መዓልካ ናይ ወትሩ ተሓባባራይና ግርማ ኣስፋሃ ዓንቂ ርሑስ በዓል እሞ ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ ንዓርቢ ስቕለት ዝኸውን እውን ኣይሰኣነንን እዩ ስለ ዝበልካኒ የደው ኢለልካ
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ ብጣዕሚ ኣነ እውን ነዚ ዓርቢ ስቕለት ዝምልከት መደብ ከተዳል ምክኣልኩም ዋላ ብኡ ካስካ ከዓ ናይ ብሓቂ ደስ ኢልኒ ርሑስ ኣውደ ኣመት ንኩላትና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ምእመናን ክርስትና ብሓፈሽኡ ርሑስ ኣውደ ኣመት ዘበነ ሰናይ ዘበነ ሰላም ይግበረልና። ነዚ መፅኡ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ከዓ ስሩ መሰረቱ ዘጥፍእ ኣጋጣሚ ክኮነልና ኣምላኽ ክሕግዘና ገፁ ክመልሰልና በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ። ንሎሚ ሓንቲ ግጥሚ እያ ዘላትኒ ኣርእስቲ ናይ እዛ ግጥሚ ንስፖርት ይኮነካ እያ ትብል። ሕጂ ምስ ተነበበት ምናልባት ሕቱታት ክህልወካ ክእል፣ ግን ብቐጥታ ናብታ ግጥሚ ክኣቱ
ቀፅል።
ስፖርት ይኮነካ ሓዉኻ ኮይታ በቡኡ ንበዲኡን ገፅካ ትጠውየሉ ብምዃኑ ስኡን ኣየ ዓንደይ ዓንደስ ጉርፍኦ ካብ ሓዉ ክሕባእ ማዕተቡ ዝጠፍኦ ጅድ ሸውሃትካ ሸውሃት ናይ ዛብእ ሓዉኻ እንተኳዓኳሓካስ ማኣዲ ትሓብእ ሽታኻ ሽጋራን ኣርኮልን ልብኻ ሕሰዳን ተንኮልን ኣብ ልብኻ በቐል ኣብ ርእስኻ ፅልኢ ኣብ ቤት ኣምላኽ ደሓቀይ ርእካ ክትፅሊ ይበሃል ኢላስ ድምተኳሒላ ኣቤት 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 ንስኻ ሲ ንስኻ ጋኒንን ስርኤልን እናተሓፀኑልካ ከም ሰብካ ዓርቢ ስቕለት ኢልካ ሓቀይ ኣብ ቤት ኣምላኽ ደርእካ ግንባርካን ብርክኻን ደምቲፍቲፍ እናበልካ ትጉንበስን ትፍገምን ነርካ ኣይ ዓንደይ ዓንደ ዕደይ ግብርካን ስምካን ሓደ እንታ ክንደይ ትጣበብ ከመይ ሓሲብካዮ መንፈስካን ስጋኻን ሰይጣን እናተኻረዮ ዓንደ ዓንደ ዝግዮ ንኣኻ ዝግዮ ቅድሚ ክዳንካ ንመንፈስካ ጥርዮ ምስ ሓውኻ ወድኖኻ ከይትዓረካ ኣብ ዓርቢ ስቕለተ ክትፍገም ፀሓይ እንተዓረብካ ዋላ ደሚ ዘሪ ብርክኻ ግንባርካ ጽድቅን ጻማን ሳይትሕለሞ ኢኻ ግን ድሓን ንስፖርት ይኮነካ 26 ወርሒ 4 2019 እያ ተገጢማ ሎሚ ዕለተ ልደታ እዩ ዝኾኑ ዘሎ።
ዝገርም እዩ ዝገርም እዩ። ድሓን ስፖርት ይኮነካ ሓያል መልእኽቲ እዩ ብዘይቀል ዓለም ዓንቂ ብጣዕሚ የቐኒየልና ነዚ ዓርቢ ስቕለት ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ገሊፅካ እዮ። እግርን ከበሮን ክሰማዕ ከም ዘለዎ ልብን ዘረባን ክሰማዕ ከም ዘለዎ ዓብ መልእኽቲ እዩ እሞ ክብረት ሃመልና ዓንቂ ካብ ስዊዘርላንድ። ምናልባት ካልእ ትምልኦ ኣለካቶ ኮይኑ ብዝተረፈ ግን እንደገና ርሑስ በዓል ኢለ ክፋንወካ
ብሓፈሽኡ ግን ዛ ግጥሚ ከምዛ ትሰማዕኸያ ጸሎት ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ኢልካ ኢልካ ኣብቲ ፈለማ እግዚኣብሄር ባዕሉ ከምዝሰርዖ በደሎም ከምዚ ሓደግና ኣሎምሲ በደልና ሓደገልና ደኣምበር ናብ ፈተና ይትእትወና ኢና ንብል እሞ መጀመርያ ክትፅሊ ከለካሲ በደሎም ገዲፍካ ኣሎም ዲኻነቶም ካልኦት ቸክ ክትገብር ኣለካ ቅድም እንታይ ገዲፍካ ኢኻ ንስኻ ብኣፍካ ትዛረቦ ኣለካ በደሎም ከምዚ ሓደግና ኣሎም በደልና ሓደገልና ትብል ኣለካ ግን ንበዓል መን ገዲፍካ ትፀባፀብ ዲኻ ዘለካ ስዋላ ትሓድግ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እሱ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ዝበልናዮ ስፖርት ጥራ ይኮነካ ዝኽእል
ዝውሳኽ የብሉን ዓንቂ እንደገና ብዙሕ መመስግን ግርማ ኣስፋ ካብ ስዊዘርላንድ እንደገና ርሑስ በዓላት ይግበረልና እዚ እዋን ከዓ ከምቲ ዝበልካ እዮ ይሕልፎ ከምዝሓልፍ እኳ ዝጠራጠር ዘሎ ይመስለንን
እወ ከም ኩሉ ግዜ ከምዚ ሸርበሎ ፅሑፋት ፅሒፍካ ፌስቡክ ሲ ሸርበሎ ገለ ትበሃል እንድዩ እዚ ንሓደ ሰብ ሰላም ምባል ንሓደ ሰብ ኣብ ጥቁ ምቕራብ ማለት ሸር ትብሎ ኣለካ ነቲ ሕማም ማለት ክላባዕ ስለዚ እቲ ሓካዮም ዝሃቡካ ክኢላታት ዝሃቡካ ምኽርን ስለ ምግባርን ኩሉ ናይቲ ሕማም ዝምልከት ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ኢናትካ ግደሞ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብኡ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ንዓኻ ሰላም ተይለካ ኣነ ሸር ይለልካ ኣለኹ ሕማም ነቲ ሓደ ገለ ተይለ እዋን ሸር ብነብሱ እዚ ሕማም እዚ ከዓ ሸርዩ ዳርጋ ሳብኡ ክበሃል ብዝከኣል
ስለዚ ኩሉ ነናቱ ተራ እንተልዒሉ ዘይሰዓር የለን ኣብ ዓወት ክብፃሒት መልእኽቲ
በቃ ልብኻ ንፅኻ ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ምግባር እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ከምዚ ንብሎ ዘለና ክኢላታትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ዝህቡካ ዘለዎ ምኽርን ኣስተምህሮን ኩሉ እምበር ገለገለ ሰባት ክሳብ ሕጂ ተግባር ዘየውዓለዎ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ
እቲ ኣብ መንጎ ምቕባልን ዘይምቕባልን ዘሎ ግጭት እዩ ትፀገም። ብዝኾነ ይኹን ግን እቲ ምቕባል መጀመርያ እቲ ምቕባል እዩ ኣገዳስነት። ተቐቢልካ ኣብቲ ቃልሲ ኣንጻር እዚ ቫይረስ ኮረና ከመይ ትዕወት እምበር ብውልቀ ሰባት ክረአ የብሉን ሓመምኩን ኣለኹ ዘልግቦ ነገር የብለይን ኢሉ ይሓስብ። ግን ከምኡ ይኮነነትን ኣብ ናይ ሓባር ቃልሲ ክትቃለስ ከለካ ንንኩሉካ ካ ጠሚርካ ትሓስብ እምበር ብውልቅካ ይኮንካ ንትሓስብ
ሓባርካ
ውፅኢት ህልዎ እዩ ከምኡ ንክትጌርካ ከምኡ እቲ መልእኽቲ ናይ ዓለም እሞ ኣብ ፀፅቦ ይራኽበና ርሑስ ፋሲካ ካጎረልና ንኩላትና
ኣሜን ንኩላትና ሓቢሩ ተዊሕ
መደብ ቅሕፅልሚ ናይ ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እምበኣር ነዚ ይመስል ዝተበረኸ ቀዳም ስዑርን ፋሲካን ንምነየልኩም